Guardasola, Euskal Herria irratian.
Ibilbide arrakastatsu baten eta 20 urteko ezkonaldi baten ostean, bi semealabekin Mackenzie Workek bizitza erdialdeko krisi sakon bat izan zuen. Emakume trans gisa atera zen armairutik. Gizartean zuen rola eta gorputzaren itxura aldatzean munduarekin modu berri batean harremantzen hasi zen. Transizioak bere oroitzapenak ere aldatu zituen. Haren bizitzako pertsona nabarmenei idatzi zien orduan eta bizitzako gaian diez gogoeta egin zuen. Maitasunaz eta diruaz, sexuaz eta heriotz. Eta hain zuzen ere, oraintxe hemen esku artean daukagun liburua hauxe da, Mackenzie Work maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza. Katakraka argitaletxeak plazaratu duena, Mackenzie Worken euskarazko lehenengo lana dugu hau, eta hain zuzen ere itzulpena, Danele Sarri Ugarte Motxalesek egin du, hemen txe, pantailaren bertze aldean daukaguna. Egunon, Danele, zer modu zaude?
Egunon, ondo, zuek ze moduz.
Ongi ba, hemen, San Ferminen zurrunbiloan sartuta gaude, baina eskerrak behintzat, ba, hortik tartetxo batean ateratzeko aukera daukagu noiz behinka, eta liburu honek hain zuzen ere horretarako parada eskaintzen digu. Ez dakit, labur bildu daitekeen bizitza bat, pertsona bat, baina zehozer erratekotan, nor errango zenuke dela Mackenzie Work, nola aurkeztu?
Ba, bueno, nik egia esan Mackenzie Worken lana ezagutu dut batez ere bere trantsizioaren ostean idatzi dituen liburuen bitartez, eta hori hau itzuli dugun hau nik ere hemen daukat. Itzuli dugun hau da azkena, horietan azkena idatzi dituen artean azkena, baina egia trantsizioaren aurretik baitere ibilbide luze bat egina zuela media studies edo bueno, medioen komunikabideen ikasketetan eta baitere badauka liburu bat oso ezaguna dela Hacker Manifesto. Ustetola hackerren munduan eta oso garrantzitsua. Baina bueno, niretzat bakentzioak da batez ere musikari eta dantzari buruz idazten duen pertsona bat eta baita ere harremanei buruz, sexualitateari buruz eta baita generoaren jakeatzeari buruz, ez? Bueno, trantsizio esteko liburuak horri buruzkoak izan dira. Lehenengoa batez ere agian iraganean enfokatuagoa edo, gero beste bat dauka bakarrik dantzagiteari buruz eta gero zuk oso ondo laburbildu duzun bezala, ba, bere trantsizioari buruz zehazkitz egiten du beste honetan. Baina, bueno, esan nuke australiarra dela New Yorkera joandakoa eta bizitza bakarra bizitza asko bizandakoa eta agian ez da aipatzen normalean jendeari, bueno, edo ez da aipatzen edo inbestan ez da aipatzen, baina liburuan oso garrantzitsua da eta uste da aipatzekoa dela ama oso gazte galdu zuela, 6 urte zituela edo eta baitere eduki zuela ebakuntza bat oinetan zeukan gaitzen bat. Eta, bueno, ebakuntza bat egin ziotela eta teknologia horrek funtzionatu diola asko, baina orain nabaritzen duela berriro nekea ez. Eta, bueno, gauza horiek eren niretzat badira, nik azkenean bere liburuaren bitartez zagutu dut bera, eta bueno, gauza horiek edo garatzen zaizkit.
Bai, bai, argi dago liburua irakurtzan, badirala bere bizitza markatzen duten olako une oso gako batzuk, aipatu dituzunak dira hoietako batzuk, eta sensazio ematen du aldi berean, zenbat bizitza egon daitezken, bizitza bakar batean, ez?
Bai, erabat. Bai, gainera horra adibidez hemen liburuan kontatzen du ez, orain etorrezean beste gauza bat dantzarena eta musikaren esan dudanean, bere lehenengo publikatzen dituen testuak 20 urte inguru dituenean, justu ere musikari buruzkoak dira, ez? Adiera oso hango Sydneyko estena undergroundean edo idatziak Eta bueno, esango nuke baita ere agian maitale baten testuak ere badirela, ez? Kapituluetako bat justu ere maitalei eskaina dago eta bueno, beste pertsonak ere agertzen dira maite dituen pertsonak ere beste modu batean. Eta bai, kurioso da zenbat bizitzak abitzen diren bizitza batean aldi berean nola badauden ildo batzuk errepikatzen direnak modu ezberdinetan, ez baita ere politikarekiko interesa, komunismoarekiko interesa eta pentsamendu politikoarekiko interesa garai batean bagian oso politika tradizional komila artean hortara bideratua eta ezkertiar tradizionala eta orain gehiago ba beste gauza beste gai batzuetara o beste arlo batzuetara.
Hain zuzen ere, gutun formatua aipatu dugu, baina zehazte aldera, ba, berezia delako azkenean liburuaren formatua bera, autobiografia bat dela erran dezakegu, eraikita dagoena, ba, bere bizitzako pertsona desberdinei zuzentzen dien gutunen bitartez, baina badira gutunak azkenean ez dutenak erantzun bat espero, ez?
Bai, batzuetan, kasu batzuetan, gainera modu oso argian, ze pertsona horiek jada ez daude, bizi duen munduan, ez, gurekin hemen, hil ziren batzuk aspaldi. Eta beste batzuk ere ez dira pertsona, badago gutun bat, ez dena gutun bat, guztiz dela elkarrezketa moduko bat. Orduan nik uste, badela formatu bat, nik uste tagian norbait hitz egiten diozunean zuzenean ere beste modu batean, posizionatzen zarela edo ez, eta kasu batzutan ba, baliteke gutu jasotze, oi barkatu.
Bai.
Oi, ama.
Lasai, lasai. Batzutan gertatzen da. Gertatzen dira alakoak. Erraten genuen, bai, hori da, ez. Gutunez josita dagoela liburua, eta alaxe eraikita dago, eta azkenean Mackenzie Workek egiten duena, nolabait, bada ere bai, hoietako bakoitzari, persona hoietako bakoitzari, gutun hori idatzi, nolabait ere bai, ba, bueno, ba, adierazteko, ez dakit, erran ez dituenak errateko edo nolabait ere pertsona hoiekin bizitakoak berriro ere berreskuratzeko eta ez dakit azkenean pertsona hoiei zuzentzen zaien argi dago baietz, baina aldi berean bere buruari ere bai nolabait ez aitortzen dion gertatu zaion hori aitortu edo azaltzen dion nolabait bere buruari ez ere bai erraten du uneren batean edo bestean bere memoria editatu duela ere bai liburu hau idazterakoan ez.
Bai, bai, azken batean memoria liketaren abein eta berriro aipatzen du, eta aipatzen du nola baitere irakurketa bada, ez? Gure bizitza ez da gauza bat, ez da narrazio bat, narrazioa gero guk egiten dugu. Orduan, orain daukan informazioarekin eta orain transemakume gisa identifikatuz ba, beste irakurketa bat egiten duela. Eta lehen nire atakeo, baino lehen esan nahi nuena zen, agian gutun jasotzaileetako batzuk ere irakurri dezaketela liburua, baina bueno, nik uste dut gutunarena badela nolabait baliabide bat. Gainera berak liburuaren epilogoan aipatzen du badirela beste transidazle batzuk erabili dutenak
bai, gutu,
teknika hori. Eta justu ere aipatzen du Akueke Emezi badaukana liburu bat Diar Senturan, para Senturan gisa itzuli dutena orain dela oso gutxi gaztelaniara konsonik. Eta baita ere antzeko monosantzekoa da. Gutu bidez kontatua dago, egia da beste gai batzuei erreparatzen diela gehiago emezik. Eta gero Cecilia Gentilik ere baduka liburu bat, orain izenburua luzea da, kaja negarak atera du, baina da, holako zerbait, a todas las personas que no me violaron, edo horrelakoren bat, eta baitere da trans, akuek emeziren kasuan trans ez bitarra da, baina Cecilia Gentilik trans emakumea da, eta nik uste dut badagoela komunidade bat, eta bueno, badela baita ere, pues, deigarria agian ba, hartu dutela erabaki hori. Eta bai, azkenan, bere bizitzaren berreinterpretazio moduko badago, neri baita ere liburu honek asko gogorazten dit, bere beste liburua Reverse Cowgirl, lehengoa, transizioaren ostean publikatu zuen lehengoa, eta pixkat autobiografia, autofikzioaren, autoteoriaren mundu ontan mugitzen dena. Eta hor baitere errepaso modukoa da, ez? Eta agian, gauza batzuk momentuan ez ditugu ulertzen modu batean, zegertu egi gaude, eta urruntzen garenean beste moduaten irakurtzen ditugu, eta baitere norbaiti kontatzen dizkio gunean beste moduaten irakurtzen ditugu, ez?
Sentsazioa ematen dite azken aldian, gero eta lan gehiago ikusten ditugula, trans esperientziak kontatzen, ez? Noski ez dagoelako ze esperientzia bakar bat, eta narrazio hori ere bai osatu beharra delako, ez? Badago horre utxune bat, ez? Eta badago zor bat ere bai horrekin.
Bai. Bai, nik uste dut, gainera, bueno, nik egia esan Mackenzie Ward personalki ezagutu nuen, iaz, bueno, bulegoaz eta Bilboko espaziotik proposatu ziaten egitea elkarrezketa bat, argian elkarrezketa gehi ditut, eta elkarrezketa egiteko, eta personalki ezagutu nuen, da egia esan horrela ezagutu nuen, bera, horren horretik ez nekan bere berriri. Eta berak egin justu esaten zuen, badagola irakurketa, badagola narrazio bakar bat ez, izan dena eta da pixka bat gorputz, okerreko gorputzean jaiotzearen narrazio hori, ez dakize, eta bueno, narrazio hori bere garaian eta pertsona batzuentzako oso erabilgarria izan da, eta nik uste dut hori ez dela gutxietsi behar, baina aldi berean ez dago modu bakar bat, eta bueno, genero bitartasuna oso egitura sendoa da, eta horrekiko erresistentziak oso modu desberdinetan garatu daitezke. Eta bueno, nik uste dut realitateak, transrealitateak ugariak direla eta hain justu ere diozun bezala oso importantea dela hori kontatzea eta Mackenzie Ward liburuak baina beste liburu batzuk ere hori egiten dutela, ez? Eta zelantzan jartzen dutela. Begirada hori gainera nik uste dut kontakizun hori dela oso cis pertsonen ikuspegitik beharrezkoa den kontakizun bat edo, ez? Agian beste kontakizun batzuk ezain simpleak, ezain, ze azkenean ere, nolabait, ezain gure cis sistemaren reafirmatzaileak diren kontakizun horiek, ba azkenean askoz gehiago jartzen gaituzte zalantzan gu, ez, gisa edo identifikatuak izan gitezkenak. Eta hori, orduan uste dute alde hortatik ere oso aberasgarria dela, eta batzuontzat ba izango da osarketarako bidea autokritikatik eta beste batzuentzako izango da osarketarako bidea askapen gisa, ez, eta beraien burua eta beraien gorputza eta dena beste modu baten ulertzeko. Uh-huh. Eta bai, nik oso pozgarria dela hori irakurtzea. Beti errelato askotarikoak, ez, uste dut ez bakarrik transrealidadeekin, errealidade guztiekin, ez, jende eta populazio minorizatuen errealitateekin oro har simplifikatzera jotzen da, ez? Eta uste izatera historia bakar bat dagoela eta ez besteok bezain ugariak dira denak.
Hori da, hori da. Are beharrezkoagoa gainera izanen da irakurketa hau, ba, trans errealitatea ezagutzen ez. Duen irakurlearentzat, askorentzat mundu bat ere bai deskubrituko dutelako orain arte, gordetako errealitate bat badelako, ez? Azkenean lagungarria suertatzen da liburu hau ere bai alde horretatik. Erranduzu gainera argia aldizkarirako egin zenion elkarrizketaren arira, Mackenzie Ward ezagutzeko parada izan zenuela, zer nolako pertsonarekin aurkitu zinen, ze sentsazio ematen dit ere bai badela pertsona bat baduena umore zentzu handi bat ere bai, ez?
Bai, egia esan ni berarekin topatu nintzenean oso nekatuta zegoen. bidaia luze bat egina eta biharren munean turrean eta beste. Baina, bueno, irutuzten oso pertsona argia eta eta ez dakit, goxoa gizitzen baitera elkarrezketa labur bat ezazen, 40 minutu edo ginen. Baina gero transkribatzen hasi nintzenean kontatu nintzen ere oso hori oso mamitsua zela. Eta uste dut bere gutun hauetan eta ez oso gertukotasun bat edo agertzen dela. Abaitaren nuen aipatu, eukizuela beste proiektu bat gutunei lotua lehenago, ze aipatu ditu beste referentzia hauek, baina publikatu zuen Kathy Acker idazlearekin izandako emailen korrespondentzia bat liburutxo batean, hori ingelesez bakarri dago. Eta hau izan zen 2015 edo. Eta badago hor baita ere niretzat intimidadearen eta teoriaren arteko jolas hori, Kathy Ackerren emailak ere horrelakoak dira. Eta bai, eta orduan dakatzen txazioa, gero oso hartutik ezagutzen dugu gara, nahiz eta behin bakarrik egon nahi zen, Nire gustatuko leitzakena da, igual gau batean dantzan koinciditzea berare. Zake,
bai, bai, gau batean dantzan erraten duzu da, intzuzen ere, liburu honetan islatzen den gauzetako bat, ez da bakarrik idatzi dituen gutu noietan adiazten duena, baizik eta islatzen duen mundu guztia, ez? Raben mundua, gauaren mundua, ere, bai, gaua erranen dut, baina, baina goizaldearen mundua, ere, bai, ez? Borrokaren mundua, ez dakit, guzti hori islatzen da liburuan, ez da?
Bai, bai, bueno, gainera oso momentu gutunetako batzuk oso momentu jakinetan kokatuta daude, eta orainalditik gertu, Mackenzie Ward esan dugun bezala Australiarra da, baina New Yorken daramatza 20 bat urte eta bueno, ba ora agertzen dira Black Lives Matterren arire egindako manifestazioak eta bueno, nik uste dut oso manifestazioen momentua eta hitzartzen momentua adibidez, ez transaktivista razializatuen hitzartzen momentua ba oso potentea dela, ez? Eta gainera, bueno, poliziaren presentzia etengabekoa ere hor agertzen da. Eta bai, mundu hori guztia agertzen da. Egia da bait ere, lehen pentsatu dela adibez agertzen dela, ez? Ba bueno, bere emazte ohiak eduki zuen gaixotasun bat eta baita ere ospitalekiko harreman guztia hori ere badago, ez? Liburuak azkenean bai gurutzatu ditu gauza pila bat. Eta bueno, dantzarena egia da bera horri buruz aritu dela eta liburuaren aurretik Raving izeneko beste liburu txiki bat atera zuela eta hor bai aipatzen duen justu ere ba gaua praktika gisa edo, ez? Eta hori gustatzen zait asko ze kontatzen du nola zaintzen duten elkar gauean eta baiteren labait batzutan dantzaren beharra ez dantzatzen daitekeela dantzatzea jende gehiagorekin batera kan dantzatzea izan daitekeela beste gauzatzuk kanalizatzeko modu bat, ez, eta behar izan bat izan daitekeela batzutan baita ere. Eta, bueno, nik uste pandemiaren testu ingurua ere, neurri batean, hor dagoela, ez du alagian espezifikoki aipatzen, baina hor dago baita ere olako background moduko batean.
Bai, 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 argi dago, gauza haunitzi islatzen dituela, azken batean, bizitzan hainbat gauzak eta errealitateke zeharkatzen gaituzalako, beraz, guzti hori ere agertzen da, eta oso interesgarria da ezagutzea. Itzultzaile gisa, zer nolako izan da, bueno, egilaren barrunbeetan murgiltzaz, azkenean autobiografia bat, eta zari garenean, bertsona baten barrenean sartzeare, bada nola bait, ez? Nola bizi izan duzuzuk?
Bai, bueno, egia da beste liburuetan ere bai asko ikusten dela pertsona, beste modu batzuetan, baina bai, niretzako oso gustuko lana izan da, egia esan. Gainera, ni pixka bat nagoen atxeen aldi bat hartuta edo nahi nuen liburuak itzultzetik pixka da atxeen aldi bat hartu beste gauzatzuk egiteko, osea itzultzen jarraitu behar dut, baina bueno, gauza laburragoak eta ezain tensoak, baina ba, edoik esan zidan egingo izut eskaintza bat, eta uste ezin izango idiozula ez esan, eta ja, uste bere, egia erantzen. Eta bai netzako oso gustokoa izan da, ba, asko gustatzen zaidan, asko interesatzen zaizkidan gaiak lantzen dituelako. Gero testuaren arira bai esango nuke jerga izan dela itzultzeko edo bueno, arreta jarri dioan gauzetako bat, batez ere ni ere queer komunitateko parte izan da ba, nola baitere nahi nuen pixka bat ekarri, ez? Eta ez ekarri edo, bai iruditzen aipatzen ziren gai batzuk hemen ere aipatzen ditugula edo, eta hor badaudela ekibalentzia batzuk erabatekoak izan ezaren. Eta bueno, hori izan da pixka bat zaindu nahi izan dudana. Kezka gehien piztu didana baitere pentsatzen nuelako, ba, norentzat izango zen edo, bai, hartzaiaren gan pentsatu dut asko horretan. Eta gero horretaz aparte, ba, bai, hori esango nuke izan dela niretzako erronkarik.
Haundiena. Itzatzea Jokin Azpiazuk idatzi du kasu honetan. Bueno, interesgarria da ere bai bera kontatzen duena itzatze horretan. Bueno, bertan egiten ditu Huarken ekarpenaren inguruko hainbat hausnarketa, aipatzen ditu Huarken bestelako lan batzuk. Horietako batzuk gazteleraz dagoeneko argitaratu dira. Ez dakit euskaraz Huarken lan gehiago irakurtzeko paradarik izaren dugun?
Uste dut hor bada bilela, asmo bat, baina horrein dik. Zer esango.
Ez ditaiteke ez erra aurreratu, ez da?
Bai, ezak, egia esan ez dakit aurratu daiteken edo ez, orduan, bazpa ere.
Bueno, bazpada ere, itxarongo dugu.
Biarra ez eta saiatuko naiz.
Bazpada ere, itxarongo dugu, ea euskarazko bertzelako lanik aterako den, baina bitartean honekin badugu zer irakurri eta badugu zer hausnartu goratuko dugu.
Makensi. Agia sanferminetan enteratu zaitezke, miren.
Ah, bai, eh?
Bai,
bueno, hortxe. Bueno, adi gonen naiz. Seinaletara. Ongi da. Ba, Mackenzie Work, maitasuna eta dirua, sexua eta eriotza, memoria bat. Horixe dugu gaurko irakurgaia, Danele Sarriugarte, mila esker, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta aizula izter arte.
Bai, mila esker zuei, interesagatik, eta oso ondi bili.
Hori da, bezarkada bat.
Bai, hor.
Bizi txupinazoa Euskal Herria.